My beloved brothers and sisters,
Rī rā lāsī āna pāwhikiu malāl. Whāleau māna tī whāwhāna tī reisa kam na reo anu marain. Sautana reo au nō ni whāwhaka. A tāna reo uai. Tēnā whenwhankastāna wāna reo amni mā bāna pai whāna mbūniāna di tīni nīsi vēn bifu pūtāna di a i whāna nō lātien miotan ruan zātāna di tīni fiona mbien fiangunan. I omni mā whāwhitom si fūtāna kua uzau. Me tūka mawhan rīwta arī tūi ni rāwhikiau sisa tī ni hinta nāu. Anke tīndia e wha taratara ni wha sāla mākuna dia beaza i reo hunu hunu milaza ni mi whanuita mzāni. I reo tuktera si panapi mana paisana dia mi azna ni wha sāla mākumba hutara arī me tūlasa aluakan sasana mna reo. Nā dia ewa sai zāni ale i beazan ni tāna kui zāni i se tī afaka atuan taik dia manir ni tūru fafumbe lam na reo ni whāmarina na fut ni tī asai tī au. Mi aikia whati mālālan zavata reta whahuan ni zavata sasan kus te tēna whantatu. Amniro zavata sai whantatu nu reisa kiom na reo eto ni umaraina. Rāni uva hulasa kristiana ni Amperura Constantine dia tunga saina tamin'ny tsy fitovian-kevitra nisy teo amin'ireo mpitondra fivavahana mikasika ny Andriamanitra izy. Ny fiazahana andresy izany olana izany no antony nivorian'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany tany nise tamin'ny taona 1520. Nomena fahafahana ny mpandray anjara tsirairay mba hanehoan'ny evany. Vao mainka nanamafy ny tsy fitovian-kevitra ilay ady hevitra. Rehefa tsy nahita famaritana iombonana dia natao ny maromaritra iraisana. Fantatra amin'ny hoe fifanarahana tao nise izany ary ny singa fototra izany dia tanisain'ny ankamaroan'ny kristianina mahatoky. Amiko manokana dia tsy azoko ilay izy. Amiko dia mikorontana ilay izy. Tena feno fankasitrahana aho fa isika izay ato amin'ity fiangonana ity dia tsy miantehitra amin'ny zavatra lazain'ny olombelona mikasika ny toetratoetran'Andriamanitra. Azontsika mivantana avy amin'ny alalan'ilay traikefan'ny Joseph Smith izay raha mbola vahozaza dia efa niresaka tamin'Andriamanitra ilay ray any an-danitra sy ny zanakalahy tokany. Ilay tompo efa nitsangana tamin'ny maty. Nandohalika teo anatrehana izy ireo izy ary naheno ny feony ary namely izany. Olona mivavaka tsara ny tsirairay tamin'izy ireo. Tsy nahagaga raha nyteny tamin'ny mamana izy fa tsy marina ny fiangonany. Ary nitohy hatrany izany ka iray amin'ireo zava-dehibe teo amin'ny fotom-pampianaran'ny fiangonany dia ny finoantsika an'Andriamanitra ilay iray mandrakizay. Olona manana taolana sy nofo ary misy marina izy. Izy no ilay mpiahy lehibe an'ny tontontolo rehetra ity. Nefa izy no raintsika ary isika kosa dia zanany. Mivavaka aminy isika ary izany vavaka izany dia firesahana eo amintsika olombelona sy Andriamanitra. Matoky aho fa maheno ny vavaka ataontsika izy ary mamaly izany. Tsy afaka ny andah izany aho. Nanana traikefa maro momba ny vavaka voavaly aho. Nampianatra ny zanany Almany laza hoe milay hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonao rehetra dia ho tarihiny ho amin'ny tsara ianao. Eny, rehefa mandry ianao amin'ny alina, mandry aho amin'ny tompo. Mba hahazoany miambina anao ao amin'ny toromasinao. Ary rehefa miarina ianao amin'ny maraina, aoka ny fonao ho feno fisaorana an'Andriamanitra. Ary raha manao ireo zavatra ireo ianao, dia hasandratra ianao amin'ny andro farany. Ny fahalalana lehibe faharoa izay azoko antoka koa dia mifototra amin'ny fahitana hitan'ny mpaminany Josefa. Izany dia hoe velona i Jesoa. Izy no Kristy velona. Izy ilay Jehovah tao amin'ny Testamenta taloha ary ilay mesia tamin'ny vaovao. Teo ambany fiahiny rainy no namoronany izao tontolo izao. Ny filazantsarany jaona dia miatomboka amin'ireto teny mangaka ireto. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Mario manokana ilay andinin'ny farany manao hoe, izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no mpahary lehibe. Ny tanany mihitsy no nanoratra ny didy teo an-tendrombohitra. Izy ilay nandao ny toerana masina tany an-danitra ary tonga teto an-tany. Teraka tao anatin'ny toe-javatra tena feno fanetretena. Tao anatin'ny fotoana fohy nanompoany dia nanasitrana ny marary, nanatsangana ny maty ary nampahiratra ny jamba izy ary ny teny mafy ireo ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Izy no hany olona nandalo teto an-tany ka tsy nanantsiny. Izany rehetra izany dia tafiditra tao amin'ny drafitry ny ray. Tao amin'ny sahan'ny Getsemane no nijaliany mafy tokoa ka nivoadra izy raha nivavaka tamin'ny rainy izy. Fa ao anatin'ilay drafitra lehiben'ny soro-panahotana izany. Nafatotry ny mpanakorontana izy ary natolo ny an'ny Pilato sady nantsointsoiny mba ho vonoina. Nibata ilay hazo fijaliana izy, ilay fitaovana hafatesany. Tao Golgota no nialany aina ary nikiany manao hoe, raiko mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Napetraka tao amin'ny fasan'ny Josefa o Arimatea ny fahatapamangatsikany. Fa telo andro taty aoriana tamin'ny andro voalohan'ny maraina ny paka dia foana ny fasany. Niresaka tamin'ny Maria Magdalena ary noresahany koa. Niseho tamin'ny apôstôliny izy. Nandeha teny an-dalan'ny Emaos niaraka tamin'ny roa lahy izy ary nolazaina isika fa niseho tamin'ny dimanjato lahy koa izy. Ho izy, manana ondry hafa izay tsy amin'ity fahalay ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiaino ny feoko. Ary ho tonga andehany iray izy, sady iray ihany ny mpiandry. Araka ny voalaza, dia niseho tamin'ireo tao amin'ny tany soafeno izy, taty amin'ny ilabolantany andrefana. Taty no nampianaran'ny olona tahaka ny nampianaran'ireo tany amin'ny tany fahiny. Voarakitra amin'ny antsipiriany ao amin'ny bokin'ny Mormona izay mijoro amin'ny mahavavolombelona faharoa ny amin'ny fahamasinan'ny tompo. Ary averiko indray fa niseho tamin'ilay tovolahy kely Josefa izy sy ny rainy. Ka ny rainy nanolotra ny zanalahy manao hoe, ity ny zanako malalako, mihaino azy. Ny zavatra manaraka izay fantatro koa, izay hitoroako vavolombelona, dia ny soro-panavotan'ny tompo Jesoa Kristy. Tsy misy dikany ny fiainana raha tsy nisy izany. Vato ifaharan'ny fisiantsika eto an-tany izany. Manamafy ny fiainantsika talohan'ny fiainana an-tany izany. Ny fiainana mety maty dia dingana andalovana ho amin'ny fisiana be voninahitra kokoa amin'ny ho avy. Ny fijaliana teraka ny fahafatesana dia miha malefaka no ny fampanantenana dia ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy ho nankalaza ny fety krismasy isika raha tsy nisy ny paka. Manaraka dia iresaka momba ny fahamarinana lehibe izay tonga tamin'ny alalan'ny famerenina tamin'ny laon ny filazantsaran'i Jesosy Kristy aho. Misy ny famerenana tamin'ny laon ny fisoronana, na ny fahefana omanina ny lehilahy mba hiasa amin'ny anaran'Andriamanitra. Ahitana fizarana roa ny fisoronana. Ilay ambanimbany kokoa izay fantatra amin'ny hoe Aaron dia naverina tamin'ny alalan'ny tanan'ny jaona mpanao batisa ilay ambonimbony kokoa fisorana na Melkizedeka dia naverina tamin'ny alalan'ny tanan'ny petera jakoba ary jaona tamin'ny famerenana ny fisorana na arona no nametrahany jaona mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty ny tanany teo ambonin'ny lohan'ny josefa smith sy olive carry ka nilazany hoe ianareo ry mpiara-manompo amiko amin'ny anaran'ny mesia no tolorako ny fisoronan'ny aarona izay miasona ny fanalahidin'ny fanompoan'ny anjely sy ny an'ny filazantsarany fibebahana ary ny an'ny batisa asitrika ho famelana ny fahotana ny filoha Wilford Woodruff izay efa lehibe bebe ara-taona tamin'izay no nilaza tamin'ireo zatovolahy ny fiangonana hoe tiako ny hanamafy ao amponareo ny zava-misy tena izy fa tsy maninona na mpisorona na apôstôly ny lehilahy iray rehefa manandriana ny antsony izy ny mpisorona dia miazona ny fanalahidin'ny asa fanompoan'ny anjely tsy mbola nisy teo amin'ny andrim-piainako na hatsapahako fiarovana lehibe avy tamin'ny tompo tamin'ny niazonako ny anjara asa mpisorona na ny fiainako amin'ny maha-apôstely ahy na fitopololahy ahy na loholonay azy ny Melkizedeka na ny fisorona nambonimbony kokoa dia manome hery ireo lehilahy mba hametrahany tanana amin'ny lohan'ny hafa ary hanomezany tso-drano mametra tanana amin'ny marary koa izy ireo araka ny nolazain'ny jakoba ao amin'ny testamenta vaovao azy hoe misy marary va aminareo aoka izy ampaka ny loholon'ny fiangonana ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy farany dia te hiresaka momba ny fitahiana azo avy amin'ny tranony tompo aho izay vokatry ny famerenana ny filazantsara fahiny ireny tempolo ireny izay efa nampitomboana maro ny isany tao anatin'ny taona vitsivitsy dia manome fitahiana izay tsy azo eny rehetra eny ny zavatra rehetra mitranga ao anatin'izany tranomasina izany dia misy fandraisany amin'ny toetra mandrakizain'ny olona ao no amatorana ny mpivady sy ny zanany mba tonga fianakaviana mandrakizay ny fanambadiana dia tsy hatramin'ny fahafatesana ihany mandrakizay izany raha toa ka miaina mpahamendrehana azo izany fitahiana izany ny roa tonto ny fahefana lehibe mahatalanjo no iray dia ny fahefana fanaovana asa fanavotana ho an'ireo maty any amin'ny tranon'ny tompo eto no hanaovana ordonansy ho an'ireo maty izay tsy nanana fahafahana handray izany fony izy velona vao noresahana mikasika ny vehivavy iray manano tena izay anadaho fals aho nandritry ny 50 taona izy no nanao asa fisoloan-tena anaovana ny fanafiana masina any amin'ny tempoly ho an'olona 20,000 tao amin'ny tempolyny Idaho tao Idaho nahatanteraka ny fanafiana masina fa 20,000 izy no zoma ary ny verina ny asabotsy mba hanao dia mifanampiny maty izy ny herinandro manarak'izay eritrereto fotsiny ny zava-bitan'ity vehivavy kely ity nanao izany asa fanavotana amin'ny fanafiana izany ho an'ny olona mety hovisa amin'ny tafavory eto maraina izao izy eritrereto ny mety fety andraisana azy any ambadiky ny voaly ihany izaho ry rahalahy sy anabavy dia izany no fijoroako ho vavolombelona hitay ianareo any andriamanitra ianareo tsirairay izay ho masina mahatoky engane ka hisy ny fiadanana sy fitiavana ao an-tokantranonareo ary finoana sy vavaka hitarika anareo amin'ny zavatra taonareo rehetra izany no vavaka ataoko hamimpanendrentena amin'ny anarana masin'ny jesosa kristy amen maneho ny fangasitrahantsika isika amin'ny amboaram-peon'ny taberna kely no ny mozika kanto izay natolony anio maraina ary isaorantsika koa izay rehetra nandray anjara tamin'ny fomba hafa aorian'ny izao ny ambaram-peo dia hira hoe o mon père. Avy eo ny loholona ony ihany koa avy ao amin'ny fitopolahy no anolotra ny vavaka famaranana. Ny fivoriana farany amin'ity fivoriam-be ity dia anomboka amin'ny roa ratolakandro.